waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata. Antirooppooloojistii yookaan qorattuu aadaaf jiruuf jireenyaa kataate Boonii Holkoomb waggoota 45 oliif hojiiwwan isheen waa'ee ummata Oromoo ilaalchisee hojjette galateeffachuudhaaf dhiheenya kana gareen waldaa ogeeyyii Oromoo yookaan immoo Oromoo Professionals Association jedhamu as naannawa Waashingtan DC'tti bakka maatii firoonni ishee argamanitti qophii 41 qopheessee ture. Ummata Oromoo biratti maqaa qabbanee jedhamuun kan beekamtu Boonii Holkoomb bara shamarrummaa isheetti gara waggoota 2 Oromiyaa keessa jiraattee turte. Sun jireenya isheef hojiiwwan ishee sanii boodaa keessatti kan iddoo guddaa qabu ture. Tigist waa'ee bara Booniin Oromiyaa keessa turte, waa'ee hojiiwwan isheef, waa'ee sagantaa galateeffannaa isheef qophaa'e qophii qindeessite qabdi. Gara sanatti sin dabarsa.
Ashama kiyya qabbanee maqaan keenyu.
Keessummaan tiyyaarraa erga waggaa 45 har'aa dura waa'ee Oromoo dhageechee dhimma Oromoorraa nama fagaate hin beekne. As United States godina Oregonitti dhalattee faranjiidha. Bara 1971 Oromiyaa erga dhaqxee waa'ee Oromoo qorachuu mirga Oromootiif dhugaa Oromootiif hojjechuurraa teechen beektu. Warri hojii Booniin Oromoodha hojjette beekuu fi bara dheeraadha ishee wajjin hojjete Oromoota baay'ee caalaa Oromoodha nama dhimmamtuu jedhanii dubbatanii ragaa bahaniif. Hojiiwwan dura hojjette keessaa yeroo kolleejii jirtu rakkoo barumsa Itoophiyaa irratti qorannoo geggeessite. Hojii kabajaa fi olaanaa ta'eeti kolleejii keessatti an ittiin eebbifamte jechuudha. Yeroo san qorattu egaa Ameerikaa naannoo Filadelfiyaa jedhamu keessatti Oromoota muraasa as biyyana jiraatan dubbisuu dandeechetti. Hunda keessaa nin irraaffannee naan jette qabbanneen hunda keessaa Oromoo tokko han Filadelfiyaatti argite waan jedheen dhuguma Itoophiyaa naannoo Oromiyaa deemudha yaada hoo qabaatte ummanni Oromoo walakkaan musliimaa akka ta'e quba qabaachuu qabdaa naan jedhe jette. Egaan warra misiyoonirraa akkasumas Oromoota muraasa argite kanarraa waan dhageechirraan ka'e Oromiyaa dhaqxee aadaa walumaa gala akkaataa jiruuf jireenya Oromoo beekuudhaa hawwii guddaa akka qabaatte natti himte. Deemushiitiifis kun hunduu sababa. Dhiyeenya kanas Oromoonni biyya alaa jiraatan galatoomii jechuunidha sagantaa kabajaa bakka namoonni hojii ishii beekan wajjin hojjetan maatiin ishii akkasumas hiriyoonni ishii baay'een argamanitti qopheessaniif.
Qabatanii haga qabadhaa.
Ameen.
Haga badhaadha qabadhaa.
Ameen.
Rafaa abjuu qabadhaa.
Sagantaa sanirratti abbaan manaa Boonii yeroo haasaa godhu.
It was as though she had mistakenly been born in America, but deep down she was really a Romo. She left the U.S. as Bonnie and returned as Kapane.
Oromiyaa yeroo deemtu Boonii turte. Oggaa 2 booda gara Ameerikaa yeroo deebitu qabbanee taatee dhuftee jedhe. Garee ogeessota Oromoo yookaan immoo Oromoo Professional Groups warra saganticha qopheessaniif keessaa Dr. Eebbisaa Raggaasaa sagantaa san qopheessuudha. Waan isaan kakaase gaafadheera.
Garee ogeessotaan yaada kan egaa calqabne tureera garuu hojii irratti kan oole reefu yaadni keenya namoota Oromoo kan hojjetanii umurii isaanii irratti fixanii isaan badhaasa kennuudhaan yookaan kabajuudhaan. Namni odoo jiru odoo kabajnee Oromoo irratti yaadni keenya tokko kan hundaa'ee jechaadha. Booniin karaa hundumaan dhugaa yoo hojii Boonii ilaallu karaa egaa isin kan hojii Oromoo irratti kan calqabde bara 1970 yeroo maccaatu 2 calqabu sanachirraa kaatee amma yoonatti Oromoo dhumarratti karaa adda addaatiin hojjetaa jirti yoo namni dhabu. Dhaqeetii iyyannoo nu dabarsitii karaa koongirasiidhaanii ammashii wajjiniin akka piraatis ishii ilaalaa akka hiraatis ishii ilaalaa achimmoo yoo wanna adda addaa yoo jiru amma koongirasiin waa'ee Oromoo irratti yookaan waa'ee Itoophiyaa irratti yookaan mirga namummaa irratti yoo ta'ee informeeshinii isa nutti himtii akkanatu jiraa jetteet nama kakaastee achi warra koongirasii irratti akka himnu gootii. Kanaafuu hin dhabamtu hawaasa keenya keessatti torbaniinis ta'u torban lamaanis ta'u bu'aan qabbane hojiin qabbane Oromummaa irratti maal turee maal fakkaata kan jedhu irratti haasaa kan nu qopheessee obbo Lubeeffaa warishi yero era daf bekan haji turani so hasa dada gagari gwadame badasin gari gari kenname matsatu lamanre badas bareda kan te kennefi nure kara oromo professional group kan jedu badasa kennefi walu magalati kopi ba e bareda kan namdu du tugamade rishin re tugamade natti bakkati wallan
sagantaa addaa qophaa'eef booda bilbilee manashii Washington DC jirurraa haasofsiisen ture. Baay'ee gammaduushii ibsite.
Well, I was totally surprised to start with. It was a totally unexpected honor.
Baay'een dinqisiifadhe. Waanan gonkumaa hin eegne ture. Namoota kana qopheessan yeroo siisaa ibsaa kubbaa miillaa isaan leenjisu isa duran beekan ture. Amma guddatanii waldaa ogeessotaa uumanii jiru. Maatii kiyyaaf hawaasa Oromoo walumaa galatti namoota jireenya kiyya keessa jiran afeeranii kabajaa naaf qaban natti agarsiisuun baay'ee na gammachiise. Hojiin hojjechaa ture kabajan.
Kanatti aansee egaa qabbaneen waa'ee hojii ishii bara dheeraa akkamitti Oromoodha hojjechuu akka filattee fi oggaa lamaan Oromiyaa keessa jiraatte san turtii ishii maal akka fakkaatu na yaadachiisii jedhe gaafadheen ture.
Ashama kiyya qabbanee maqaan keenyu.
Bara 1971 Oromiyaa dhaqee ji'a lama booda yeroonsaa yeroo midhaan itti galfatan ture. Anis akkaataa walitti dhufeenyaa wajjin hojjechuu wal qarqaaruu daboo jedhamu kun waldaa kiristaanaa keessatti fakkeenya ta'innaa an jedhu qorachuu waan irra tureef isaa wajjin hojjechaa ture jette. Oduma hojii daboo kana hojjechaa jiranu midhaan odoo guuranuu jechuudha. Boqonnaadhaaf gaaddisa jala taa'an nyaata fi dhugaatii dhufu eeggachaa turan. Achi warra achi keessa turan warra wajjin hojjechaa turte maqaan keenyu jedhaniin. Maqaan kiyya Boonii Halkoomii jette. Isaanis maal jechuudha jedhanii gaafatan. Sanboo dagaa warra misiyooniidhaa fi warra shiidhaa afaan hiikaniif wajjin qorannoo san geggeessaniin amalli ishee akkamii jedhanii isaan gaafatan. Isaanis Booniin nama qabbanooftu handafteen aarree ta'uu itti man. Warri gaafisan dhiheesses egaa muka jala jirraa qabbana jala jirraa egaa ishiinis amala qabbanaa qabaattee kanaanachi maqaan kee qabbaneedha jedhaniin. Ammas gaafii biraa ishii gaafatan. Ofii abbaan kee eessa akkamitti umurii kanaan kowaasi gadhiise du'eeraa jedhanii gaafatan. Booniinis lakkii jira ani ananas jiru warra misiyoonii wajjiniin hiriyoota isaa wajjiniin aadaa keessan barachuu waan an barbaade fanas jiraa jetteen. Waaqni immoo gubbaadhaa gadi na laalee na eegaa jetteen. Egasuu maqaan kee kan maaqabee qabbanee waaqotii jedhanii baasaniif. San booda Oromoon hundi maqaa kanaan ishii waaman. Qabbaneen Oromiyaa. Horoo gudruu keessa oggaa lama teechetti warra misiyoonii waldaa kiristaanaa babal'isuudha achitti hojjechaa turaniin affeerramteeti. Qabbanneen Oromoo ta'uufis ta'ee Oromoodha hojjechuudha. Namoonni waldaa kiristaanaa misiyooniidha gara Yuunaayitid Isteetsi deebi'an yeroo san yeroo isheen barattuu turtetti yeroo isheen dargaggoo turtetti yeroo isaan achi Oromiyaa turanii as deebi'an haasaa isaa wajjin gootetu ishii kakaase. Akkanatti na yaadachiiste.
They would come when they came back from Ethiopia, from Oromia, which they called the Galla territories. I questioned them at the time.
Yeroo Ethiopia deebi'an Oromia bakka isaan the Galla territory jedhanii jechuudha. Afaan barachuun akkam ture jedheen gaafadhe. Nuyi afaan jara geeddaru dhaqneen baranne afaan Amaaraa baranne jedhan. Anis maaliif lapheen uummatichaa afaan sana beekamiti odoo afaan hin baratin akkamitti jennaan. Mootummaan biyyattii amaariffa baradhaa jedhe biyyattii afaan saniin tokkoomsuu irratti hojii hojjetamaa jiru qooda qabaachuutu isinirra jiranuun jedhan jedhanii natti himan afaan namni baay'een haasa'u dhiisanii moo jedheen gaafadhe imaammati jiru san miti jedhan.
Qabbanneen gaafii itti baay'isnaan warri misiyoonis erga waan kana sirriitti baruu barbaaddee. Barumsa antirooppoloojii amma tokko baradhuutoon nu wajjiniin garas imalii waan jiru. Ofii argii jedhaniin barumsicha sin barattee gaafii gaafattee deebii namarraa dhabdeessanis deebii argachuudhaaf fakkaata gara Oromiyaa calaate haala ture akkanatti yaadatti.
We would be sitting in a church service. Every person in the room is Oromo, including the pastor.
Tajaajila waldaa kiristaanaa keessa teenyee namni achi keessa jiru luba naannoo sanaa dabalatee hunduu Oromoodha. Lubaaf hojjettoonni wangeelaa afaan Amaaraa. Yookaan afaan Ingiliffaa caccabsanii haasa'u hunduu Oromoodha. Lubi afaan Oromootiin haasa'e sun gara afaan Amaaraatti jijjiirama. Deebi'ee immoo gara afaan oromootti hiikama. Kun kan ta'u immoo tarii basaastuun wayii mootummaatti afaan amaaraatiin hin geggeeffamne jedhee himinnaa sodaa jedhurraati. Yeruma hundumaa gaa waan achitti dubbatamu namoota keessumattuu afaan maanguddoonni achii dubbatanirraa sadarkaa lama fagaataa jechuudha.
Erga gara Yuunaayitid Isteetsi deebitees waggaa 40 olii hojiiwwan lakkaawwameen dhumne gumaachite. Kitaaba barreessiteetti waldaa qorannoo Oromoo namoota dhaabanii fi jabeessan keessa tokko. Dhimma Oromoo waldaa hayyoota kaanii kan akka waldaa qorannoo Afrikaatii fi kaan irrattis hin dhiyeessiti. Keessumattuu kitaabni ishiin Obbo Sisaa Ibsaa hambara 2005 addunyaarraa boqate wajjin hin barreessite hojiiwwan ishiin hojjette keessaa hojii bu'uura ta'ee jedhamee dubbatama. Oromiyaa dhaqxee aadaa akkaataa jiruuf jireenyaa walumaa gala akkaataa jiruuf jireenya Oromoo beekuudhaa hawwii guddaa akka qabaatte natti himte. Deemushiitifis kun hunduu sababa. Digirii 2ffaashii yookaan immoo maastarsiishii galmaa'uudhaa gara Kaampaalaa imalte. Achumaan Naayiroobii irraa gara Finfinnee seente. Guyyoota muraasa Finfinnee keessa turte nama afaan barsiisuu fi qorannoo ishii qarqaaru wajjiniin gara Hurroo Gudduu imalte. Qabbanneen waan waggaa 45 ol dura bara Oromiyaa turte ta'e waggaa natti himtu har'a akka waan kaleessa ta'etti yaadatti hundasaa. Oromiyaadha fi namoota oggas wal barte iyyaaddayii jedheen gaafadhe.
Baay'een
isaan yaada. Ergasii qabee dhimmameen hojjechaa jira. Akkaataa jireenyi isaanii dandeettiin addaa falaasamniif amantiin Oromoon qabu akka ilaalcha kiyyaatti barsiisa misiyooniin kennuuf yaalaa turan caalaa gadi fagaataadha. Lafa kunuunsuu humnoota addunyaa araarsanii nagaadhaan jiraachisuuf kaan dabalatee beekumsa guddaatu jira. Yeruma hundaayyuu kanan jedhu akkaataa jiruuf jireenya Oromoo namoonni sirriitti qoratanii beekuutirra jira. Oromoon beekumsa addunyaadhaaf bu'aa buusuu danda'u qaba.
Hayyoonni Oromoo walumaagala Oromoonni baratan akkaataa jiruuf jireenya Oromoo ani arge arguudhaaf carraan argan irraa fageeffamaniiru anjette. Qabbaneen jiruuf jireenyi ishii guyyaa guyyaa keessatti yeroo irra caalaa an dabarsitu Oromoodha hojjechuudhaan ta'us waldaa kiristaanaa fi hojiiwwan hawaasaa kaan an biyyanaa keessattis hirmaannaa guddaa qabde. Ergaan Oromoodha qabus naan jette xumura irratti ergaan Oromoota qabu dhimma Oromoo irratti yeroo hojjettan ofii qofa odoo hin ta'in lammiiwwan kaan hirmaachisuudhaan fira horachuutu irraa eegama. Ani maatii kiyyatti aanee dhimmi guddaan irratti hojjedhu yeroo kiyya kennuuf dhimma Oromooti. Ta'us waan kaan keessa nan hirmaadha sun hojii kiyya anan dhimma Oromoo irratti hojjedhu in jabeessa qarqaarsaa kan argadhus na godhaa jedha.
Nan hima nan hiba abda sena acima.